Tasan 40 vuotta sitten, kun meidän 7-vuotias poikamme oli kuollut, niin silloin niitä tyhjiä rantoja, jotka silloin olivat, sai kulkea aivan yksin. Ja ehkä voin tässä kertoa, kun ihmisiähän me olemme. Ennen Issain lähtöä oli nähnyt semmoisen kummallisen unen, että istuin Gennesaretin rannalla, siellä rinteellä. Olin ollut vuonna 54 työssä. Istuin siellä rinteellä ja vapahtaja kulki ohitse. Ja hän vain katsoi. Ja se jäi syvälle sydämeen. Tällaisia pysähtymisiä meillä on ja toivoisin sitä, että sekin mitä me nyt puhumme, vaikka se on tietopuolista sisällöltään, saisi pysäyttää ja saisi jotenkin johtaa meidät Jeesuksen Kristuksen yhteyteen. Meidän aiheenammehan on varhaiskristillisyyden ja juutalaisuuden yhteiset juuret Uuden liiton näkökulmasta. Yritän puhua niin hitaasti, että itsekin ymmärrän. Mutta asiaa. Tämä aihehan liittyy yhteiseen teemaan Uudesta liitosta, Jeremia 31.31, joka merkitsee sitä, että synnit on anteeksi. Tämä on se liitto, jonka minä teen Israelin heimon kanssa. Näiden päivien tultua, sanoo Herra, minä panen lakini heidän sisimpään ja sydämiinsä. Ja sitten sanotaan, että pienimmästä suurimpaan kaikki tuntevat minut, sanoo Herra, sillä minä annan anteeksi heidän rikoksensa, enkä enää muista heidän syntejänsä. Uusi liitto on syntien anteeksi antamuksen liitto. Danielin kirjan 9. luvussahan sanotaan, kun voideltu Messias tulee, silloin synti sinetillä lukitaan. Pahat teot sovitetaan. Ja iankaikkinen vanhurskaus tuodaan. Olisi hyvä, jos se käännöksessä nykyään olisi samalla tavalla nimenomaan tuo vanhurskausajatus. Kysymys on siitä, että synnit on anteeksi ja vanhurskauttaminen on sitä, että saa anteeksi syntinsä ja meidät puetaan Kristuksen puhtauteen ja pyhyyteen. Uusi liitto ei ole tuollainen oppisuhde, vaan se on opetuslapsisuhde. Se on Jeesuksen Kristuksen seuraamista. Se on elämää ja kilvoittelua Pyhän Jumalan edessä. Mutta Uuden liiton perusluonne on tässä, että on synnit anteeksi. Aikoinaan laulettiin Helsingissä 40-luvun puolessa välissä, kenne ei tunne haavojasi, hän ei ole seuraajasi. Siis kysymys on todella siitä, että tiedämme, mitä sovitustyö merkitsee. Ja sen kautta me sitten pääsemme lähelle Jumalan sydäntä. Jotain tapahtui vuonna 30. Juutalainen laintulkinta Talmud sanoo siitä kolmessakin kohdassa, että 40 vuotta ennen temppelin hävitystä. Vuonna 70 temppeli hävitettiin, siis vuonna 30. Uhrit menettivät voimansa. Ja Pyhä Henki jätti temppelin ja temppelin ovet avautuivat itsestään. Ja siitä hän puhuu hebrealaiskirja ja Uusi testamentti, kun esilippu repesi ylhäältä alas. Siis meillä on ikään kuin vakuus tästä anteeksi antamuksesta. Ja se vakuus liittyy ristin sanomaan. Ja sitä ei voi millään tavalla ikään kuin paremmin esittää. Nythän on muistettava se, että varhaisimmat lähteet, jotka kuvaavat tuota aikaa, liittyvät Uuteen testamenttiin. Ja erääseen kirjaan, josta mainitsen lopussa, Didache, 12 apostolin oppi, vuonna 90-100 tällainen kirjoitettiin. Sitä ei tunnettu, kunnes 1873 se teksti ikään kuin nousi esille kokonaisuudessaan ja julkaistiin 1883. Ja se on aivan olennaisesti kristinuskon tulkintaa, tulemme siihen. Varhaisimpia lähteitä me etsimme. Ja siitä on kysymys, että Jeesus Kristus on sovittanut meidän syntimme. Olin Ruotsissa tässä kai jo 1,5 vuotta sitten, ja kävimme siellä erässä synagogassa, jossa tunnettu rabbi Gottlieb Klein aikoinaan vaikutti, joka on kirjoittanut parhaat kirjat kristinuskosta. Ruotsalainen rabbi, professori. Ja siellä sitten nykyinen rabbi sitten sanoi, että vain yhdessä kohdassa Raamatussa on, ilmeisesti Jeremiaa kohtaa tarkoitti, sana Mikdash, eli temppeli. Nythän vanhassa testamentissa sanotaan huone, kun puhutaan temppelistä. Ensimmäinen huone ja toinen huone. Huone. Mutta Mikdash, eli pyhäkkö, että se ei esiintyisi, niin silloin sanoin kunnioitettu rabbi, kyllä Jesajan kirjassa 8. luvussa myöskin puhutaan siitä, että hän on oleva pyhäkkö, Mikdash. Nykyään se on käännetty solmu, jonka ei ole mitenkään oikeutta. Hän on oleva pyhäkkö, loukkauskivi ja kompastuksen kallio. Ja rabbit sanovat, että se tarkoittaa Messiasta. Ja miksi hän on oleva pyhäkkö? He selittävät, että siitä syystä, että hän on pyhitetty ja hän pyhittää. Aivan ihmeellinen kohta. Kun tuo rabbi kuuli siitä, hän sanoi, että voisi lähettää hänelle tästä lähteen ja lähetinkin. En tiedä paljonko se, taikka tiedän, se ei oikein häntä ehkä miellyttänyt. Kuitenkin Messias on pyhäkkö, hän korvaa pyhäkön. Tätä asiaa etsin kovasti kerran, siitä ei ole varmaan yli kuukautta, kun oli jostakin kirjasta, viime vuosien kirjasta, hebreankielisestä, hyvin vanhasta, taikka se oli vielä vanhempaa aineistoa, lukenut, että Zoharissa, 5. Mooseksen kirjan aramean kielessä selityksessä, on aika paksu juttu, että siellä puhuttaisiin siitä, että aikaisemmin pyhäkkö, siis Mikdash, tämä temppeli, sovitti synnit, nyt sen tekee Messias. No, useamman tunnin etsinnän jälkeen, kun ne on aramealaisia lähteitä, eikä ne oikein ole mitään kommentaaria, selitystä. Sitten löysin, ja sanotaanhan siellä erässä kohdassa, kun temppeli vielä oli paikallaan, sen uhrit sovittivat meidän syntimme, nyt Messias on ne sovittava, sillä Jesaja 53 sanoo, hän on haavoitettu meidän rikkomustemme tähden. Kukas? Tämä on aivan ihmeellistä. Kun me etsimme näitä varhaisia tulkintoja, niin niitä löytyy juutalaisista lähteistä. Ja kun ajattelee esimerkiksi tuota Jesaja 53, joka on niin arka, että synagogahan on poistanut sen profeetta luvuistaan Haftaroteista, niin nykyään selitetään, että se on Israelin kansa, joka kärsii muiden kansojen tähden. Mutta on ihmeellistä, että sekä aramealainen selitys ja muutkin rabbien lähteet sanovat, että se viittaa Messiaaseen. Ja muuan Moshe Auscher, tunnetuimpia keskiaikaisia selittäjiä, sanoo näin sanan mukaisesti, kaikki varhaisimmat lähteemme. Nythän me etsimme varhaisia lähteitä. Kaikki varhaisimmat lähteemme puhuvat yksimielisesti siitä, että näin haavoitetaan Messias meidän pahain tekojemme tähden. Ja jos joku ei tahdo, että hänen syntinsä näin kannetaan, hän saa kantaa ne itse. Eikös meillä ole tästä kokemusta? Tämä tarkoittaa Messias kuningasta, on kärsimystä, joka johtuu synnistä, ja kärsimystä, joka perustuu rakkauteen, kun vanhurskas kärsii syntisten puolesta, ja nuhtatun hurskas, joka ei ole syntiä tehnyt, sälyttää päälleen kaikkien pahat teot. Nämä ovat ihan sananmukaisia lainauksia. Siis kaikki vanhin tulkinta oikeuttaa tällaiseen kristilliseen linjaukseen, että pääsanoma on syntien sovituksessa. Että Jeesus Kristus on Raamatun mukaan todellakin tämä kärsivä vapahtaja, jolla ei syntiä ollut ja joka osoitti rakkautta sillä, että hän kärsi meidän puolestamme. Se perustui hänen rakkautensa. No, näistä voisi puhua hyvin paljon, mutta kun kysymys on siis lähinnä temppelin asemasta ja siitä, että synnit näin on sovitettu, niin juuri tämä on tärkeintä tietää, että hän on temppeli, hän on mikdash, hän on pyhäkkö. Hänessä me elämme, liikumme ja olemme. Se on muuten vaimoni mielilause. Kun meidän pitäisi osoittaa käytännön elämässä kristillisyytemme. Hän on pyhäkkö ja sen tähden Paavali saattoi kirjoittaa niin monta kertaa olla Kristuksessa. Sehän on, onko se 164 kertaa eri variaatioineen olla Kristuksessa. Siitä on ennen kaikkea kysymys ja tämä uusi liitto, johon tällä tavalla keskitymme, edellyttää, että sen peruspohjana on syntien anteeksiantamus. Ja jos me vastaanotamme syntien anteeksiantamuksen, silloin me tunnemme, sillä tavalla tunnemme Herran. Ei siitä voi ohi ja yli kasvaa. Ja sellainen kristillisyys, joka ei tässä asiassa kilvoittele, se ei ole todellista opetuslapseutta. Siis kysymys on syntien anteeksi antamuksesta ja oman tunnon hoitamisesta Jumalan edessä. Joku ystävä täällä käytti oikeastaan Itävallassa tullutta runon sanaa, hän sanoi suomen kielellä tuolla alhaalla, oikein sellainen ronskinäköinen kiva mies. Hän sanoi, että hyvä omatunto on paras tyyny. Ja Gutes Gewissen, das Beste Ruhekissen, on sellainen rakkauslaulu, että hyvä omatunto on paras lepotyyny. Siitä on kysymys, että synnit on anteeksi. No toinen asia, kun näitä asioita sitten lähestyy, niin voi käydä niin, että juutalainen kokee ne häiritsevänä, ja kristitty monta kertaa tahtoo ikään kuin väistää sitä. Tunnetuin juutalainen evankeliumeiden tutkija 30-luvun taitteessa hän kirjoitti ihan evankeliumin selityksiä juutalainen. Hän oli modernin juutalaisen liikkeen presidentti. Niin hän kirjoitti tämä Montefiore, Sege Montefiore, että teologit pyrkivät kyllä todistamaan, että Uusi testamentti on varhain kirjoitettu. Siitähän koko ajan keskustellaan, että koska se olisi. Ja nykyään mennään hyvin varhaisiin vuosilukuihin nykytutkimuksen valossa, johtuen kuolemien käärien löydöstäkin osittain. Teologit pyrkivät näin todistamaan ja käyttävät siinä juutalaisiakin lähteitä. Ja sitten hän moittii, että mutta sen sijaan, että he sitten jatkaisivat ja tutkisivat näitä lähteitä ja kuuntelisivat niitä sydämenään, mitä on, niin he jättävät sen siksi. Siihen tulee stoppi. Ja nyt kysymys on siitä, että me löytäisimme uskomme yhteisen perinnön, uskomme juuret. Siitä on kysymys. Ja vuonna 1982, kun Bosseissa oli syksyllä synagogan edustajien ja kirkkojen edustajien semmoinen konferenssi, jossa olimme, siellä ensimmäistä kertaa sanottiin, että tätä yhteistä uskon perintöä tulisi tutkia, ja että näiden juurten tunteminen elävöittää kirkkoa kaikilla sen elämän alueilla. Mutta ei sitä ohjeta teologit ole vielä ottaneet. Tosin hän tiedusti sen ja moni muukin, että juuri se, että nämä ovat hebreaksi ja vielä toisenlaisilla hebrean kirjaimilla, rasikirjaimilla, niin se estää ikään kuin pääsemästä sisälle näihin asioihin. Ja sitten paljon niistä on sensuroitu, että pitää kaivaa aika syvälle. Mutta kuitenkin siitä on kysymys, että emme välttäisi näitä asioita, vaan suostuisimme tekemään työtä näissä asioissa. Ja ensimmäinen asia, mitä yleensä ihmetellään, kun näihin sitten rupeaa tutustumaan, on se, että miten paljon vanha testamentti puhuu pakana kansoista ja lupauksista, joita Jumala on antanut pakana kansoille. Olin katsomassa vaimoani sairaalassa, hän on jo kotona, polvileikkaus, jonka takia kaikki kokoukset olen tietenkin peruuttanut. Tytär nyt on siellä tisurissa, niin kuin sanotaan suomen kielellä. Ja kun olin siellä, niin vaimo sanoi, että on kummallista, täällä on sellainen lyhyt psalmi 117, ja siinä puhutaan pakanoista. Kiittäkää Herraa, kaikki pakanat. Ylistäkää häntä kaikki kansat. Miten ihmeessä psalmeissa juutalaiset näin puhuvat? Ja sitten toinen jäi, siinä ei muita olekaan, sillä hänen armonsa meitä kohtaan on voimallinen, Herra, uskollisuus pysyy iankaikkisesti, halleluja. Miksi puhutaan kansoista? No kun tätä asiaa rupeaa ihmettelemään, niin jokainen kristitty muistaa, Jesaja 42 jo puhuu siitä, että hän on pannut sinut kansoille liitoksi ja pakanoille valkeudeksi. Hän on sellainen kansainliitto, kansainvälisyyden tae. Ja 49. luku Jesajassa, minä panen sinut pakanain valkeudeksi, että minulta tulisi pelastus maan ääriin. Tällaisia äänenpainoja on, mutta ne ovat hyvin usein, voi sanoa melkein aina, ne ovat tällaisia messiaanisia ennustuksia. Ne eivät täyty ennen kuin luvattu vapahtaja tulee. Muistatte hyvin Daniel 7.13, siitähän Uusi testamentti paljon lainaa, kun siellä on sana ihmisen poika 84 kertaa. Siellä sanotaan, taivaan pilvissä tuli ihmisen pojan kaltainen. Ja kaikki kansat ja kielit ja kansakunnat palvelevat häntä. Hänen valtansa on iankaikkinen valta. Ja hänen valtakuntansa on valtakunta, joka häviää. Siinä on tuollainen lähetysnäky, joka koskee maan ääriä. Kaikki kansakunnat ja kielet todellakin palvelevat häntä. On ihmeellistä, että juutalaiset oppineet lainaavat kyllä tuota Danielia esimerkiksi psalmin 2 yhteydessä. Antakaa suuta pojalle, sen jälkeen yhteydessä. Ja monia muita kohtia, missä he lainaavat tätä Danielin kirjaa, mutta jos joku sanoo itsestänsä ihmisen poika, käyttää tuota Danielin kirjan sanontaa, niin hän ansaitsee kuoleman. Ja Jeesus ansaitsee moninkertaisesti sillä tavalla, muutoinkin puheittensa kautta. Kysymys on siitä, että tämä ikään kuin ekumeenin näkymä on aivan niitä keskeisempiä asioita. No, kyllähän myöskin varhaisimmissa tulkinnoissa, jotka sitten heijastuvat rabbeilla, vaikka niitä on sensuroitu, näkyy tämä ajatus. Jos me luemme esimerkiksi 1 Mooses 49:10, siellähän puhutaan lupauksista, jotka Jumala on antanut kansallensa, ja sitten sanotaan Juuda, sinua, sinun veljesi ylistävät. Se on Jaakobin siunaus, joka päivien lopulla ikään kuin täyttyy. Se on ensimmäinen jakes. Juutalaiset sanovat, että niin, Juudaa ylistetään sen takia, että kaikkia juutalaisia kutsutaan Juudan mukaan juutalaisiksi ja heistä tulee Messias. Mutta sitten kun sanotaan, jäi 10, ei siirry valtikka pois Juudalta ja hallitsijan sauva hänen polviensa välistä, kunnes tulee hän, jonka se on, jota kansat tottelevat. Tässä tulee ongelma. Tuo hallitsijan sauva Mehokek on ihan sananmukaisesti lainsäätäjä. Siis sitten kun Messias tulee, ei tarvita lainsäätäjiä ja lain tulkitsijoita sillä tavalla, vaan hän antaa uuden lain ja vanha laki on turhuuksien turhuutta Messian opin rinnalla. Ja laki uudistuu uudistukseensa, sanotaan hebrean kielellä. Hän, tämä lainsäätäjä, kun hän tulee tämä Messias, niin kansat häntä tottelevat. Ja on muuten outoa lukea sitten vieläkin rabbien tulkintaa siitä, ei Israel otakaan vastaan Messiaan Tooraa, koska sanotaan, että pakanat etsivät Iisain juurta. Siinä on tämä Jesaja 11:10 ja toisaalta, että meren saaret häntä odottavat. Tässä mielessä tämä kansallinen näkökulma, jossa vain valittu kansa olisi ikään kuin Jumalan ohjelmassa. Se on jollakin tavalla liian rajoittunut ja oppineet rabbitkin sen tietävät. Ja kun sitten hän tulee, hän sitoo aasinsa viiniköynnöksen aasinsa varsan. Olen väsymykseen asti puhunut siitä, että joka näkee aasin unessa nelijalkaisen. Hän odottaa Messiasta, näin rabbit sanoo, joka uneksii viinipuusta. Se on hebreaksi, niin kuin nykykäännös oikein sanoo. Nykykäännös puhuu jalosta viiniköynnöksestä. Joka uneksii jalosta viiniköynnöksestä, hän näkee Messiaa. Siksi Jeesus sanoi, minä olen totinen viinipuu. Nämä varhaiset juuret ovat niin kuin Uuden testamentin tulkinnan takana. Ja kun hän huuhtoo vaatteensa viinissä ja rypäleen veressä, niin siinä on se ehtoollisen sanoma, hän puhdistaa kansansa rypäleen verellä. Rabbit sanovat näin. On tässä muitakin tällaisia kohtia. Mutta se, että tällainen näkymä on tässäkin, että kansat häntä tottelevat. Että tämä evankeliumi viedään maan ääriin saakka. Että Jumalalla on muitakin lapsia kuin se perusporukka, jonka hän valitsi. Se on hyvin tärkeää. No sitten joku voi sanoa, että miten se on, kun juutalaiset ovat asiantuntijoita ja he eivät vastaanottaneet kansana Jeesusta, niin eikö se osoita, että hän ei ollutkaan Messias? Näin on kysytty monta kertaa. Ensinnäkin prosentuaalisesti Israelin kansa on ehkä enemmän ottanut vastaan Kristuksen sanomaa kuin mikään muu kansa, jos katsoo vanhoja listoja ja nykyisiäkin. Että kyllä heiltä on tullut, varsinkin varhaiskristillisinä aikoina, oikein suurikin porukka Kristuksen seuraajia. Ja tänäkin päivänä näin on. Ja varsinkin 20-30-luvulla oli näin meidän vuosisadallamme. Kyllä he ovat ottaneet vastaan, mutta kansana ei niinkään. Ja yksi sellainen peruskohta on tietenkin psalmi 118:21 alkaen oleva selitys. Jos me ajattelemme psalmia 118, niin se, siinähän on ja lopussa niin sanottu Shir Matroniitta, eli kuninkaallinen laulu, jota tullaan laulamaan Messiaalle. Ja Pyhä Henki on antanut siihen Moosekselle, kun hän ylitti Punaista merta, näin tulkitsevat jotkut rabbit. Ja siinä sanotaan, että hän on tullut pelastajaksi ja kivi, jonka rakentajat hylkäsivät, on tullut kulmakiveksi. Se on tuossa jakeessa 22. Ja Matteuksen evankeliumin 21. lukuhan kertoo, että Jeesus viittasi tähän, ettekö ole koskaan lukeneet. Että kivi, jonka rakentajat hylkäsivät, on tuleva kulmakiveksi. Ja nyt vanhoissa selityksissä keskiaikassa puhutaan eri tavoilla siitä, kuinka se pääkivi, joka sitten pannaan paikalleen, pannaan suurten kärsimysten jälkeen sinne ylimpään paikkaan. Että tässä näkyy neljästä ilman suunnasta. Se on semmoinen kivi, joka on jaloa kivilaatua, sanovat oppineet. Ja sen varaanhan nämä seinät ikään kuin on rakennettu, niin että jos otetaan pois, niin kaikki hajoaa. Pääkivi, tämä ylinkivi, panan ylimmäksi kiveksi. Ja tässähän on se Hoosiana laulu, siunattu olkoon hän, joka tulee Herran nimeen, Hoosanna Hatsilana, josta Suomen Hoosiana laulu on tehty. No tämä on yksi voimakkaimpia todisteita siitä, että Messias, hän niin kuin, ei olekaan mieluinen kansallensa, ja että pakana kansat ottavat hänet vastaan. Ja sen tähden puhutaan viisaasti, esimerkiksi Luukkaassa, Jerusalemin oleva pakanaan tallattavana, kunnes pakanaajat täytyvät. Me elämme pakanaajan aikaa. Gojin tarkoittaa muukalaiskansoja. Me elämme lähetysaikaa. Ja kun aika on täyttynyt, ja se voi olla hyvin lähellä. Israelissa on paljon sellaista herätystä, joka voi yhtäkkiä puhjeta valtavaksi kansanliikkeeksi. Niin kun aika täyttyy, niin silloin Israelin kansa kääntyy. Ja se on oleva kuin elämää kuolleista, ja Sakarian kirjan mukaan silloin he katsovat hänen, jonka he ovat lävistäneet. Ja Jeesus sanoi, tästä edes ette näe minua ennen kuin te sanotte, siunattu olkoon hänen, joka tulee Herran nimeen. No nyt tämä psalmi 118 on väkevä todistus siitä, että ei Jumala ole hyljännyt kansansa, vaan se pääkivi on välillä ollut poissa, mutta pannaan paikallensa ja Israelin kansa uudistuu. Kuitenkin, niin kuin sanoin tuosta Montefioresta, juutalaiset välttävät joitakin tulkintoja, niin kuin me kristitytkin. Juutalaiset välttävät sanomaa ristiinnaulitusta Kristuksesta, se on heille pahennus ja pakanoille hullutus. Sen takia pakanoille hullutus, koska pakanat eivät ymmärrä sitä, ja pahennus juutalaisille, koska he ymmärtävät liiankin hyvin. Näin se on. Mutta kuitenkin, kun tätä juutalaiset välttävät ristin sanomaa, niin minun tulee ymmärtää se. Ja heidän historiansa. Ja oma syntitaakkaamme myöskin heidän vainojensa vuoksi. Ei se ole helppo olla juutalainen. Mutta me pakanatkin, pakanasyntyiset, vältämme joitakin asioita, ei saa puhua hyvistä teoista. Vaikka Paavali puhuu Tituksen kirjeessä useampaan kertaan, että meikäläisetkin oppisivat harrastamaan hyviä tekoja, ja Jumala on luonut meidät hyviä tekoja varten, jotka on edellä valmistanut, että me niissä vaeltaisimme. Nämä hyvät teot eivät ole laintekoja. Rabbitkin sanovat, että Jumala on luonut ihmisen hyviä tekoja varten. Ne ovat rakkauden tekoja. Ne ovat Jumalan tekoja. Ei Paavali siinä siis puhunut toisenlaista kieltä. ne eivät ole lain tekoja, vaan rakkauden tekoja, jossa me osoitamme sitä rakkautta, jonka olemme saaneet, osoitamme sitä myöskin muille. No, juutalaiset välttävät ristin sanomaan, me vältämme sitä lainalaiseksi joutumista. Ja Jeesus Kristus on lain täyttymys, se pitää muistaa. Me emme ole sitten enää lain alla. Se on kasvattaja Kristukseen. Ja 10 käskyt, niitä ei koskaan peruttu. Se on se pohja, jolla Jumalan tahto voidaan täyttää. No, kun tämmöistä väistöliikettä on, niin muistan Jerusalemista professori Flusser, kun hän luennoi vuonna 59-60 Matteuksen evankeliumin 21. lukua. Ja siellä on tämä vertaus viinitarhasta, joka annetaan toisille viinitarhureille. Sehän tarkoittaa Israelia. Ja siinä Jeesus sanoi, että kivi, jonka rakentajat hylkäsivät, tulee kulmakiveksi kerran. Ja sitten, sen tähden minä sanon teille. Se on aina aito Jeesuksen sana, kun siinä on minä sanon teille. On se muutenkin aitoa. Mutta nimenomaan jopa tuommoiset kielteisetkin teologit joutuvat hyväksymään. Jumalan valtakunta otetaan teiltä pois ja annetaan kansalle, joka tekee sen hedelmää. Ja joka tähän kiveen kaatuu, se ruhjoutuu, ja jonka päälle se kaatuu, sen se murskaa. Merkilliset sanat, joiden syyttä ei voi luodata. Ja tämä professori sanoi, että ei Jeesus ole voinut puhua näin kovia sanoja. Kyllä, muuallakin Matteus 8:11. Monet tulevat idästä ja lännestä ja aterioitsivat taivasten valtakunnassa, mutta valtakunnan lapset heitetään ulos pimeyteen. Kyllä Jeesus puhui kovia sanoja. Mutta tämä professori tahtoi puolustaa Jeesusta, hyvähän se on. Ja silloin niinä päivinä sitten tutkin jotakin asiaa ja löysin, että Jeremian kirjan 13. luku jakeesta 16 puhuu siitä, että antakaa kunnia Herralle. Ja ellette kuule tätä, niin minun sieluni salassa itkee sellaista ylpeyttä, itkee katkerasti ja minun silmäni vuotavat kyyneleitä, kun Herran lauma viedään vankeuteen. Ajatelkaa, että muuan tunnustettu oppinut Shmuel ben Yitzhak sanoo, tämä johtuu heidän ylpeydestään ja siksi Toora otetaan heiltä pois ja annetaan pakana kansoille. Ystävät, tämä näkyy pakanakansoista, siis muukalaiskansoista. Se on Raamatun mukana näky. Ei sitä pidä hävetä, että meille on annettu evankeliumi. Meidän tulee vaan viedä sitä eteenpäin. Ei juutalaisenkaan edessä. Ja meidän tulee suhtautua heihin todella yhtä hellästi ja hienovaraisesti kuin hyvä kätilö, kun lapsi syntyy. Pohjanmaalla oli aikanaan semmoinen, sitä pikkupoikana kuulin, että se oli semmoinen vähän julma kätilö. Ja tuli paljon semmoisia aivovammaisia, kun hän käytti pihtejä niin kovasti. Ja minä en silloin tiennyt mitään synnyttämisestä. Ajattelin, mikä se on se synnyttäminen, kun pihtejä käytetään. Se oli hirvittävä kuva. Me saatamme olla semmoisia pihtikätilöitä, jotka ovat kovia. Ei mikään muu tie auta kuin rakkauden tie. Se peite, joka on heidän sydämensä päällä, ei se ole täällä aivoissa. Se otetaan pois. Ja meidän tehtävämme on levittää sellaista Israelin rakkautta, joka toisaalta tuntee, mistä on kysymys, mutta joka kunnioittaa juutalaisen kansan tuntoja ja heidän historiaansa. No niin, tämä on se perusasia, josta täytyy lähteä liikkeelle, että ei Jumalalle tehnyt erehdystä, vaan
nyt me elämme vielä lähetysaikaa, pakanain aikaa. Ja sitten on hyvä tietää myöskin, kun etsimme näitä varhaisimpia lähteitä, että ne on ainakin kahteen kertaan sensuroitu. Talmudit ja muut. Mutta on joitakin aramealaisia lähteitä ja sitten synagogan saarnat, joita ei ole niin sensuroitu, josta löytyy ihan kaikki kristillinen uskon keskusasiat. Mutta näitä asioita pitäisi tutkia. On vahinko, että me emme näe vaivaa näissä asioissa. Olen joskus kysynyt ihan kurillani, että tiedätkö, kuka on kaikkein tärkein henkilö juutalaisessa synagogassa Euroopassa? Shamash eli suntio. Sillä he tulivat ensimmäiseksi synagogaan, lähtivät viimeiseksi pois, sytyttivät kynttilät ja täyttivät niitä anomuspapereita, joita piti paljon täyttää juutalaisen, kun he asioitsivat yhteiskunnan johtajien kanssa. Ne olivat viisaita miehiä nämä suntiot. Oman seurakunnan suntiolle aikoina niin sitä sanoin, mutta tiedättekö, kuka kristillisessä seurakunnassa on kaikkein tärkein? Ei se pappi ole. Nimittäin eihän papin tarvitse tehdä mitään muuta kuin puhua ja juoda kahvia. Ja joku pikkupoika sanoi, ja sitten se ajaa paljon autoa autollansa. Hieno ammatti. Ei pappi. Minä uskoisin, että Pohjanmaalta sen on oppinut, että kolportööri. Kirjojen levittäjät ja kirjojen lukijat. Ja juutalaisasian ympärillä pitäisi todellakin tätä pitää mielessä ja lukea itse ja sitten seurata Raamatusta. Ja silloin me juurrumme niihin juuriin, jotka ovat tärkeimpiä. Itse asiassa, kun meillä on ollut vähän vaikea vuosi ja olen kaikki kokoukseni peruuttanut, niin olen kokenut, että olen jonkinlainen Suomen lähetysseuran äänetön yhtiökumppani. Ainoa mahdollisuus on sitten kirjoittaa ja istua pikkusen tietokoneen äärellä ja tutkia asioita. Mutta tällä tavalla voi rakentaa siltaa Israelin kansan sydämeen. Ja näitä Israelin ystävien asioita ja korostuksia, mitä tuodaan esille, ei niitä voida oppia pelkästään puheitten kautta. Tulee tutkia sanaa ja uskomme juuria. Ja siinä mielessä esimerkiksi täällä on yksi läheinen ystävä, joka tuolla on pitkän pöydän äärellä ja aina kun kokouksessa on, niin käykää ainakin tervehtimässä häntä. Ne ovat hyvin tärkeitä asioita. Ja on jollakin tavalla joskus lämmittävää, että kun vaimoa kävin katsomassa, sain näyttää hänelle unkarinkielisen kirja Messias vanhassa testamentissa. Ja sieltä tulee Uuden testamentin osakin esille ja Kiinassa on kummatkin jo käännetty. Ja ne on vaimoni miehen kirjoittamia, ettei se minun vikani ole. Ja jollakin tavalla, ei hänellä ole kuin yksi mies, että älkää nyt taas rupeatko. Jollakin tavalla on tärkeää, että ihan tämmöinen tavallinen ihminen, ihan tavallinen duunari ja tavallisen maalaispariskunnan poika saa ihanasti tutustua niihin lähteisiin, joita aukeaa tuolta. Että pappina en ole kertaakaan kyllästynyt. Itseni kyllä, mutta en itse asiaa. Ja tässä mielessä meidän pitäisi Israelin ystävien muistaa, että lukea täytyisi ja tutkia sanaa. Kun me puhumme varhaisimmista lähteistä, niin ihan luettelonomaisesti, koska yleensä pidän aikataulun. Sen takia minulla on sellainen kello, joka kestää jopa pesukoneessa. Niin joku asia ihan noin luettelonomaisesti. Kun puhutaan Messiaan syntymistä, ajatelkaa, että 5 Mooses 18, jakessa 15 ja 18, puhuu Mooseksesta, profeeta minun kaltaiseni, Herra on herättävä. Kuoleminen kääröissäkin viittaan siihen Messias-ajatuksen yhteydessä. Ja aramealaisessa lähteessä sanotaan 2 kertaa, että Jumala herättää tämän profeetan toisen Mooseksen, eli Messiaan, jota pitää kuulla, deruah kutsaa pyhästä hengestä ja beruah kutsaa pyhässä hengessä. Ei sitä Matteus keksinyt eikä Luukas. Taikka kun Jeesus sanoi, hän on ollut ennen kuin Abraham oli, taikka kirkasta minut sillä kirkkaudella, joka minun oli isän tykönä ennen kuin maailma olikaan, niin ajatelkaa, että Miikka 5 viittaa sellaiseen asiaan. Sinä Betlehem Efraatta, sinusta on tuleva hallitsija, jonka alkuperä on hamasta muinaisuudesta ihan kaikkisista ajoista. Ja rabbit sanovat, että hän on ollut ennen aurinkoa, kuuta ja tähtiä ja eläratoja. Puhuvat myöskin siitä, että kaikki on hänessä luotu, mutta se on eräs toiskohdassa. Tällä tavalla on mahdollista uskoa Uuden testamentin sanomaan, kun me näemme tämän yhteisen uskon perimän, mikä meillä on. Taikka ajatellaan ylösnousemusta, rabbien mukaan Messialla on ylösnousemuksen avaimet, hän herättää Tomun lapset, ja juutalaisessa rukouskirjassa on paljon ylösnousemuksesta. Nyt nuoret teologit sanovat, ettei Raamattu vanhimmat osat siitä puhu, vaikka siitä puhuu Jesaja 700 vuotta ennen Kristuksen syntymää, siitä puhuu Job, joka oli vielä varhaisemmalta ajalta. Siitä puhuu Hoosea, niin. Hoosean kirjan kohdalta on synagogan semmoinen katkelma löytynyt Kairosta. Olen kirjastosta sen ottanut ja jäljennystä seurannut. Siinä katkelmassa sanotaan, että Jumala antoi heille pelastuksen merkin. Huom, pelastuksen merkin. Niin kuin Joona oli suuren kalan vatsassa 3, ja sitten se on vähän murentunut se, vanha kirjoitus, niin on oleva, sillä Hoosea sanoo, hän herättää meidät 2 päivän kuluttua, 3. päivänä hän meidät herättää. Ja me saamme elää hänen edessään, niin tuntekaamme, pyrkikäämme tuntemaan Herra, hänen nousunsa on varma kuin aamurusko. Pelastuksen merkki. Ei teillä anneta muuta kuin Joonaan merkki, sanoi Jeesus. Tällä tavalla pienistä katkelmista saattaa tulla hyvin syvällinen sanoma. Taikka vielä ihan luettelon omaisesti, koska se on ainoa mahdollisuus tuoda näitä asioita esille, silti hitaasti puhuen. Ettei itse putoa kärrystä. Kun Herran pyhästä ehtoollista on kysymys, olin Suomessa ollessani jo aikanani merkinyt omaan Raamattuun Ruut 2.14, että siinä olisi viite Herran pyhästä ehtoollisesta. Ja kun Issaissa joudun kirjoittamaan näitä Messias-kirjoja rabbinisten kirjallisen varassa, valossa, niin en löytänyt Ruutin kirjasta Messias-ajatusta. Kunnes yhtäkkiä muistin tämän ja otin synagogan vanhan saarnan. Se on yksi vanhimpia lähteitä, Ruutin Midrash, eli synagogasaarna. Ja kuulkaas, siellä 5. luvussa puhutaan siitä, että joka syö, kun Boas antoi leiväpalan Ruutille, hän sanoi, kasta tämä leiväpala hapan viiniin. Niin siitä sanotaan 4 kertaa, joka syö Messian aterian. Maailmassa syö sitä tulevassa elämässä. 4 kertaa se on Jumalan valtakunnan leipää ja viinistä. Se tarkoittaa niitä kärsimyksiä, joista on sanottu, hän on haavoitettu meidän rikkomustamme tähden. Valtava kohta. Ja siellä puhutaan Messian sukuluettelosta, jossa on Ruut ja Paarets, Perets. Me voimme löytää sen Uudesta testamentista.
joka on toinen siemen toisesta paikasta. Puhutaan salatusta, suljetusta mem-kirjaimesta, koska Messias syntyy suljetusta kohdusta, joka on niin kuin suljettu puutarha. Kaikkia tämmöisiä asioita sieltä löytyy. Ja sitten siellä on myöskin, että Messias antaa mannaa. Se on jotenkin äärettömän rikas tuollainen lähes 2000 vuoden takainen traditio. Ja Midrashista sanotaan tästä synagogan saarnasta, että se on sen ajan modernia Raamatun selitystä. Se oli silloin modernia. Ja meidän pitäisi nähdä, kun me ehtoollista nautimme, että se on Messiaan ateria. Ja siitä puhuu paljon tästä käsitteestä muutkin juutalaiset lähteet, joihin emme ehdi viitata. Ja tämän Messiaan aterian tiimoilta vielä viimeinen asia. Mainitsin, että varhaisin kenties tuollainen yleinen kristillisen tulkinnan lähde on didache, jota tosin ei kummallista kyllä juuri ole tutkittu. Ruotsin päärabbi Gotti Klein teki sitä paksun kirjan tutkielman vuosisadan alussa. Ja on meillä joku virsikin, joka liittyy ehtoollisvirsi tähän. Tuossa didakheessa on seurakuntaohjeita, siinä on ohjeita kasteesta, on ohjeita ehtoollisesta ja seurakuntakurista ja niin edespäin. Se löytyi siis 1873 ja 10 vuotta myöhemmin julkaistiin. Ja Ruotsin tämä kuuluisa oppinut Klein, minun hengen isäni tavallaan, olen hänen kirjojensa paljon lukenut nuorempana, niin tämä Gotti Klein sanoi, että ilmeisesti juutalaisilla ja kristityillä oli semmoinen ur-didakhe, alkudidakhe, joka sitten, jonka kristityt ottivat käyttöönsä. Siis juutalaisella tavalla tulkittu ikään kuin proselytismin eli käännyttämisen opaskirja, jos näin voisi sanoa. Ur-didakhe, alku-didakhe, 12 apostolin alku. Ja sitä kristityt käyttivät. Ja siinä on joitakin mielenkiintoisia asioita. Kun puhutaan ehtoollisesta, niin siinä sanotaan ensinnäkin, että ehtoolliselle voi osallistua vain kastettu kristitty. Ja sitten sanotaan, millä tavalla. Kun kastaa, niin pitäisi kastaa virtaavassa vedessä. Mutta jos se ei ole virtaavaa, niin tavallisessa. Jos se ei ole kylmää vettä, niin sitten kuumassa vedessä. Jos ei tunnu olevan vettä lainkaan, voi valella 3 kertaa pään ylitse Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Tällainen vapaus, me riitelemme tuommoisista asioista, mutta se on avaruus kastekysymyksessä. Paavalihan sanoo yksi kaste. Se johtuu siitä, että kun käännyttiin juutalaisuuteen, tultiin ikään kuin Jumalan liittoon, niin se riitti kuin kerran vain mikveen eli juutalaiskasten kautta tuli juutalaisuuden yhteyteen. Ja kristin usko merkitsee juutalaisuuden täyttymystä. Todellakin. Jonka Kristus on sen ehdot kaikki täyttänyt. Siis kasteista ei saisi tehdä riitakapulaa. Olen monta kertaa pysähtynyt esimerkiksi siellä Tapkassa, lähellä Kapernaumia. Siellä on sellainen vanha kirkko, jonka kelloa pikkupoikani aikoinaan soittiin, että kun tienoo kaikui. No siinä edessä on nykyään semmoinen vanha pyöreä, toista metriä oleva kivi, jossa on 4 istuinta ja keskellä semmoinen syvennys, jonka menee ehkä, sanotaan, menisikö 100-200 litraa. Se ei ole kovin suuri. Ja siinä on istuttu ihan lähekkäin 4 miestä ja siinä on sitten suoritettu kaste. Ja ihan samanlainen, samanmuotoinen, samanlaisilla koristeita oleva, hyvin säilynyt. Kasteallas on löytynyt Tunisiasta.
Voin tämän mainita siitä syystä, että tuo vaimoni mies, joka minua usein kiusaa, niin on tehnyt kotityötä ja tulee sellainen kirja kuin Messiaan ateria, ehtoollisen hengellinen sanoma ja historialliset juuret. Siihen tulee myöskin tämä kuva ja muuta semmoista kaunista. Ja ajatelkaa, ei silloin riidelty kasteesta, eikä pyhän hengen työstä myöskään. Ne oli vasta sitten semmoisia kirkkopoliittisia jujuja, joita tehtiin myöhemmin, että me emme saisi riidellä näiden asioiden kautta. Kristuksessa me olemme yhtä. Joka on Kristukseen kastettu, niin hän on pukenut Kristuksen päälle. Ei siinä oli juutalaista eikä kreikkalaista, eikä miestä eikä naista, vaikka ei se avio-ongelmia ratkaise. Eikä orjaa eikä vapaata. Siis Kristuksessa me olemme yhtä, eikä pitäisi riidellä tuommoista asioista. No, tämä kaste oli ehtoollisen ikään kuin merkkinä ja sitten kaikkein kaunein kuva siitä siunatuksi lopuksi. Sillä ehtoollinen on messiaanateria, jota jatkamme kerran iäisyydessä. Siinä on myöskin didakheessa kahden opetuslapsen opissa sellainen kaunis kohta, jossa sanotaan, niin kuin vilja kasvaa vuorilla ja kootaan yhteen yhdeksi leiväksi. Yhdistä sinä kansasi yhteen kaikesta maan ääristä. Ja tässä suhteessa on hyvä, että ehtoollinen on yhdistävä tekijä myöskin. Ja meidän pitäisi kristittynä oppia näistä varhaiskristillisistä juurista, tällaista avaramielisyyttä, mutta samalla kristuskeskeisyyttä. Niin että meillä olisi semmoinen sanoma, joka kestää myöskin juutalaisten heimoveljien silmissä. Sakoon meidän vapahtajamme pysähtyä meidän kohdallamme ja katsahtaa meihin. Hän tahtoo sanoa, poikani tyttäreni, sinun syntisi on sinulle anteeksi annettu. Ja se on se uusi liitto, mihinkä meidät on liitetty. Täällä on esirukouspyyntö.